Takk for invitasjonen, alle sammen. Det var veldig stas å få lov å komme hit. I går kveld var det fest. Stor stemning. Så da ble Siri spurt om, om å tale. I dag det alvor. Ja. Men gratulerer med en fantastisk bygg, da. Og det her tror jeg blir veldig, veldig, veldig flott. Jeg har ikke sett tredje etasje enda. Det gleder jeg meg veldig til. Det skjønte var en anledning til det litt senere i dag. Så vi gleder oss sammen med de kan. Vi i Misjonskirka Norge. De kan ha stor grunn til å være glade. Og jeg tror Stavanger by har grunn til å glede seg sammen med de kan da. I et par år så har jo menigheten vært samlet på Forus. Nå de kan tilbake i sentrum. Det synes jeg også veldig, veldig fint. Og så har de kan da invitert en bygdegutt til å tale på åpningsgudstjenesten. Sant? En gutt som kommer fra en liten bygd, Skaubygd på Vegårshei, som heter Vegårshei på Sørlandet, som noen av de kan kjenne, en del av de kan kjenne. Jeg kjenner, de fleste som jeg kjenner i Stavanger Misjonskirke kjenner jo ifra å ha truffet på Vegårtun Leiersted, som et leiersted Misjonskirke har, som ligger på Vegårshei. Så når jeg ser de kan, så får jeg sånn sommerminner. For det liksom bibelcamping, sommer på Vegårdsjøen. Men det veldig hyggelig, selv om vi i januar, og ser de kan da, alle sammen. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på, og veldig gøy å være her akkurat i en sånn anledning som det da. Og så det sånn da, det jo, nå har jeg jo bodd i byen, nei da, ikke bare, jeg kommer ikke bare fra bygda. Nå bor jeg i Kristiansand i dag. Før det så har jeg bodd i Bergen, og så har jeg bodd i enda større byer, sånn som Barranquilla og Bogotá i Colombia. Så jeg vet litt om det der at det litt forskjell på by og land. Det liksom forskjell på bygda og byen. Og jeg husker en kar, en hjemme fra Vegårshei, da han var og besøkte en fetter av seg inn i Oslo. Jeg tror han fetteren bodde oppe i Maridalsveien. Og så ble han her som var på besøk, han ble litt sulten, og det var ikke så mye å finne i kjøleskapet der hos fetteren, så han måtte ut en tur ned i byen og få seg noe mat, og da gikk han ut og forsvant og ble borte. Og det tok veldig lang tid før han kom tilbake, og dette var jo før mobiltelefonens tid og sånne ting også. Og etter lang, lang tid da, så kom han inn litt sånn småsvett, lettere oppgitt og frustrert, og så bare utbryter han. Det finns jo ikke et eneste tre å orientere seg til i denne byen. Så han hadde gått seg vekk da. Det er annerledes i byen. En annen måte å leve på. En annen måte å innrette livet på. Andre rutiner. En etter ofte på restaurant kanskje. Mer opptatt av finkultur og sånne ting. Og så går en jo fortere i byen da, enn vi gjør på bygda. Og hvis du drar til Oslo så ser du jo det. Og ikke minst hvis du har møtt Yngve, som har jobbet på hovedkontoret vårt i Oslo i mange ti år. Prøv å holde følge med han når han er ute og går. Det er helt umulig. Så ting går litt raskere. Det eneste som ikke går så fort i byen som det gjør på bygda, det er å få brøyta snø. For det er de sånn elendige på, både i Kristiansand og alle byer jeg har vært i. Der svikter det totalt. Men det er forskjell på utkant og sentrum. Ulikevis så preger det oss, livsstilen vår, tankesettet vårt, holdningene, valget vi tar. Det gjelder oss som enkeltmennesker, men det gjelder også alle menneskelige fellesskap. Om det er snakk om en skole, sykehjem, bedrift, organisasjon eller kirke for den saks skyld, så preges vi og formes av plassen vi er på. Og det gjør troslivet våre i aller høyeste grad. Og så har jeg lyst til å da de kom litt med inn i teksten som Bjørnar leste så fint her tidligere i gudstjenesten. Som er valgt som prekentekst denne søndagen. Det var egentlig søndagens tekst forrige søndag. Men jeg kjente den har jeg lyst til å ta fram igjen når vi møtes her til innvielsesgudstjeneste. Og det står litt ute i denne teksten at den time kommer, ja den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. Og så står det, for slike tilbedere vil faderen ha. Eller det står egentlig, sånne tilbedere søker han. Gud søker. Gud er på leit. Det en ting Gud vil ha. Det en ting han søker. Det en ting himmelen og jorden skaper leter etter. Og det sanne tilbedere. Det mennesker som takker og anerkjenner han som Gud, som tilber i ånd og sannhet. For Gud, han jo alle tings opphav. Han begynnelsen på alt. Alt startet med han. Han kilden til alt liv. Han det opprinnelige sentrum. Midtpunktet, sete for alt som finnes. Men menneskene valgte å ikke leve sine liv i sentrum, eller ut fra sentrum. Det står i Romerbrevet, Paulus skriver, de byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Vi forsvant ut i periferien, ble mer opptatt av oss selv og alle ting Gud har skapt, enn han selv. Vi dro bort fra sentrum. Vi forlot paradis og endte opp i et slags, skal vi kalle det, industriområde. Og der ble vi opptatt med våre bedrifter og fulgte vårt hjertes lyst på kjøpesenteret. Vi lot alle andre ting ta den plassen som Gud skulle ha, og vi ble preget av det. Våre liv ble formet av det. Vi levde ut fra periferi. Og ikke sentrum. Men vet du, Gud, han ga oss ikke opp. Han lette etter oss. Han ville ha oss tilbake. Tilbake til sentrum. Han søkte etter oss der ute på industriområdet. Inne på kjøpesenteret. Blant alle kildene vi hadde erstattet han med. Og han ønsket så inderlig at vi skulle forstå alt det gode som finnes hos han. Og bare hos han. Han ville vi skulle forstå at det gode liv ikke skapes gjennom våre egne bedrifter og lønn vi får av eget strev. Men i stedet for det er det noe som gis oss. Og om du hadde kjent Guds gave, og om du hadde kjent og visst hvor god og raus Gud er. Og så sto det i den teksten vi leste, Gud er ånd. Han allesteds nærværende. Og en ting at han søker etter mennesker og finner deg der de er. Men hvordan skal de kjenne han igjen da? Gud ånd. Hvordan kan de kjenne Guds gave? Ja, han fant en løsning. Julaften. Han ble menneske. Som oss. Han sendte sin egen sønn. For å lete etter bortkomne og for å berge deg. Og her sånn så vender vi tilbake til teksten som ble lest tidligere i dag. Jesus og disiplene, ja, de hadde vært i sentrum. Og de var tilbake på vei hjem til Galilea. De hadde vært i Jerusalem, der tempelet lå, og var på vei tilbake til Galilea. De hadde vært nede i Judea og skulle opp til Galilea, men for å komme dit, så måtte de dra igjennom et område som het Samaria. Og Samaria, det litt sånn som når du har vært i Oslo og på vei hjem til Stavanger, som du må liksom forbi Sørlandet. Som tidligere var en del av Vestlandet, ikke nok. Og som består av litt sånn, vi er norske, men litt sånn halvdansk, litt sånn god blanding. Og Jesus og disiplene hans, de kom da til Sykar, denne byen. Der stoppet han opp ved en brønn som ble kalt Jakobskilden. Han sliten. Ja, for Gud har jo blitt menneske. Det midt på dagen, det varmt. Disiplene hans har dratt inn i byen for å skaffe mat. Han setter seg ned. Og da kommer det en kvinne der til den brønnen for å hente vann. Litt rart egentlig, ettersom det er... Det er midt på dagen. De pleide jo ikke å hente vann på den tiden. Hva var årsaken til det, at hun kom nå? Jesus henvender seg til henne og ber om å få litt drikke. Da blir denne her kvinnen svært overrasket. Ikke fordi han spør om drikke, for det er jo forståelig nok, det er varmt og alt, men at han som jøde og en jødisk mann snakker til henne, en samaritansk kvinne. Og der legger jo fortelleren av denne historien inn en setning da. For jødene omgås ikke samaritanene. Eller vi kan tenke oss litt som om det hadde vært en palestinsk kvinne i dag. for å forstå reaksjonen, kanskje. Samaria og samaritanene, hvem var de? Jo, det var egentlig folk som bodde litt ute i periferien. Ikke bare geografisk, men også etnografisk og religiøst. Det var sånn at etter kong Salomo, for Israel var jo et rike, men etter at kong Salomo døde, så ble det kamp om kongetrona i Israel, og så ble riket delt i to, i Sørrike og Nordrike. Og det gikk galt med begge rikene til slutt, men verst gikk det utover Nordrike veldig tidlig. Og allerede på 700-tallet før Kristus, så ble Nordrike inntatt av syrerne. De tok det og bortførte store deler av folket. Og så drev de sånn ganske effektiv bosettingspolitikk med å bringe inn folkegrupper fra andre plasser og plasserte de der i Samaria. Det førte til at de jødene som var igjen der, de ble blandet med masse forskjellige folk, fikk nye innflytelser og ting og tang, og det gjorde også at religionen deres, hva de trodde på, sånn, utviklet seg i en litt annen retning enn slik det var for jødene ellers. Derfor så var det sånn på Jesu tid at jødene, de så på samaritanene, ikke som ekte jøder, men det var sånn halvjøde, eller litt sånn bastarde nærmest, eller noe sånt. Og en ting som er av litt interesse, det er at det som samaritanene på en måte hadde klart å få med seg og dra med seg videre, det ble en fornyelse på et tidspunkt som gjorde at de kom litt mer tilbake til jødedommen. Men da var det eneste de liksom hadde fått med seg, det var de fem mosebøkene. Resten manglet de, liksom profeten og etter hvert skriftene og dette her. Så det var en del likheter, men også en del forskjeller til jødene. Så der hvor jødene etter hvert ventet på en messias, som var litt sånn Allah kong David, en frelsekonge som skulle komme og gjenreise nasjonen og folket, så var det annerledes hos samaritanene. De ventet på sin messias, Taeb, som de kalte han, som var egentlig den profeten som du leser om i Mosebøkene, som skulle oppstå en profet en gang senere, à la Moses. Og han, til forskjell fra Davids, den messianske og davidiske tenkningen, da, der de ventet på frelsekongen, så ventet de på en slags messias som skulle gjenopprette den sanne gudsdyrkelsen. For hvem var Moses? Jo, han var den som hadde gitt Israels folk hele sin gudsdyrkelse. Tabernaklet, det som etter hvert ble tempelet, og der de tilba Gud, det var Moses som liksom hadde gitt folket dette her, og det skulle framstå en ny som skulle gjenopprette den sanne gudstyrkelsen. Det var liksom messias forventningen til samaritanen. Og da forstår vi kanskje noe av det som foregår i samtalen mellom den samaritanske kvinnen og Jesus. Og det ender etter hvert opp i en slags sånn der samtale om, ja, de snakker om at vi skal tilbe Gud i det tempelet oppe i Jerusalem. Men vi hadde jo vårt eget tempel her på Garisimfjellet. Der har vi tilbedt han, det er han vi. Og jeg vet at Messias kommer og alt mulig sånt. Og det er da Jesus bryter inn, og så sier han til henne at det kommer en tid. Da vi skal ikke snakke om hvor vi skal tilbe han, om det er i det tempelet, eller dette tempelet. Men da vi skal tilbe Gud der hvor vi er, og gjøre Gud selv til sentrum, ikke bygningene som vi reiser til ære for ham. Og så avslører han mot slutten i denne samtalen da, at det er jeg som er oppfyllelsen av alle de profetiene. Det er som er Messias. Han åpenbarer seg for denne kvinnen som Messias. Sann gudsdyrkelse, det sanne gudsforholdet, og det å forholde seg til Gud som livets kilde, og at Jesus Kristus selv er dette virkelige sentrum. Han er denne kilden. Det er han som må få definere livet vårt, og ingen annen, og det er det han vil fram til i samtalen med denne kvinnen. Du må la meg få definere livet ditt, ikke noe annet. Å være opptatt av Jesus, det er å være i sentrum. Å være opptatt med alt annet, det er å være ute i periferien. Det gjelder både enkeltindivider og menighetsfellesskap. Sentrumsmenighet, folkens, det å være samlet rundt Kristus, det å søke nær til han som er kilden til alt liv. I menigheten som jeg går i, Ytre Andersen Misjonskirke, så vi plantet menighet ute i en bydel i Kristiansand, og det har vært veldig fint og veldig spennende å være del av. Men det var en kar som går i menigheten vår som hadde litt bakgrunn fra Salem misjonsmenighet, som sentrumsmenigheten vår liksom i Kristiansand. Og han sa noe til meg en gang som jeg synes var interessant og fikk meg til å tenke litt. For han sa, det litt annerledes med oss her ute, liksom i lokalmiljøet. For vi har så mange flere ting som knytter oss sammen i. Altså folk bor i det samme nabolaget, barna går på den samme skolen, vi møter hverandre når vi handler på den lokale butikken, og vi tilhører det samme idrettslaget, og så videre, og så videre. Det liksom så, det så mange felles interesser som binder oss sammen, sa han. Det annerledes i Salem. Der alle egentlig forskjellige, men det eneste de har felles, det Jesus det. Og det fikk meg til å tenke litt. Ja. Det sånn det burde egentlig være her hos oss. Tenk om folk kunne si det om misjonskirka i Stavanger. Det annerledes i misjonskirka. Det eneste de har felles, det Jesus det. Det ikke en sånn uniform, veldresert kirke der det kun veloppdratte intellektuelle siddiser som får plass. Men en kristosentrisk kirke, der det plass til samaritaner, jærbuer kanskje, til og med folk fra Ryfylke. Eller andre ytterkanter av samfunnet. Jo. Men en ordentlig sentrumsmenighet da. Vet du, Gud søker, Gud på leit etter folk. Og vet du, jeg tror folk lengter. Jeg tror mange trøtte å gå etter alle de her andre kildene. Og hva var det denne her samaritanske kvinnen egentlig lengta etter? Hva var det hun hadde søkt etter hos de mennene hun hadde hatt? Kjærlighet, beskyttelse, trygghet, aksept, etc. Og hva hadde hun opplevd? Svik, tap, overgrep og ydmykelse, kanskje. Redsel og ensomhet. Hva var det hun tenkte å få satt i stand, egentlig? Vi vet jo ikke det, helt sikkert. Men det hadde nok med det her relasjonene å gjøre. Og her er det jo noe litt interessant i denne historien, for Jesus han sier ikke til henne, hun da bare sier, å gi meg dette vannet. Så sier ikke Jesus bare sånn, ja, skal vi se her. Her er litt vann, vær så god. Bare drikk, liksom. Men plutselig så får hele samtalen en sånn merkelig vending. Da han sier, gå og hent mannen din. Hvor kom det fra, liksom? Men det han gjør, det å rette oppmerksomheten mot det som djupest sett definerer livet hos sitt. Det jo derfor hun rigget livet som hun gjør. Kommer det midt på dagen alene. Jesus bryr seg om hun. Slik hun er, og i virkeligheten har det. Vi sier ofte kanskje at å, jeg lengter etter mer av deg, Gud. La meg få mer av din ånd. Men så sier kanskje ikke Gud bare, ja, se her, vær så god, her er litt å drikke. Og så lurer vi på om Gud er henne, og så blir vi skuffet, og så går vi lei kanskje, og så blir vi trøtte. Og kanskje vi til og med til tider kjeder oss litt, når vi på gudstjeneste, eller leser i Bibelen, eller i bønn. Snakket litt med kona mi her for en liten stund siden. Hun driver en del med terapi og sånn. Og så er det noe sånn, en sånn tematikk innenfor det som en kaller for dette med overføring og motoverføringer. Det er ting som kan skje da, i terapien liksom, mellom terapeut og pasient. Og som kanskje ikke er det som sier oss nødvendigvis, men det som mer ligger i lufta, eller som preger samtalen og det som skjer. Da. Så, kan du konkretisere det litt for meg? Hvordan kan det helt konkret se ut i en samtale? Liksom? Og så sa jeg, ja, for eksempel så kan det være en du snakker med, og så liksom bare hver gang så blir jeg så veldig trøtt. Hva er det for noe da? Er det tidspunktet på dagen jeg har de samtalen eller noe sånt? Nei, så er det liksom ikke bare det. Hvorfor blir jeg så veldig trøtt i akkurat den samtalen der? Jo, så henger det kanskje sammen med at den snakker med egentlig ikke snakker om eget liv og det som er det viktige, men bare alt mulig annet. på et overfladisk nivå. Og det rører ikke ved egne følelser. Og så blir det kjedelig, kanskje. Altså, når gudstjeneste, bibel og bønn, har jeg tenkt, blir kjedelig, for jeg har kjent det innimellom meg også. Kan det være at jeg da ikke helt i kontakt med egne følelser, kanskje? Eget liv? Når kristentrua bare dreier seg om alt annet, og for eksempel det vi som kirke skal gjøre, kanskje, og ikke berøre livet våre akkurat der vi er, det kanskje ikke rart at vi ikke erfarer så mye heller, da. Jeg tror at det språket Gud har valgt for å snakke med oss, det det menneskelige. Han sendte Jesus. Han snakker med oss og til oss som mennesker. Og vi trenger ikke å bli noe annet enn de vi for at Gud skal ha med oss å gjøre. Problemet at vi alt for ofte, vi tenker det litt sånn at nå må jeg jo stille meg inn på Guds kanal, liksom. Som om han var på en helt annen kanal enn den grunninnstillingen som vi alle i utgangspunktet var skapt med. Hva var det som ødela den opprinnelige kontakten med Gud? Ja, det var vår synd at vi ventet han ryggen, og senere gjemte oss for han. Og så gjenopprettes den kontakten. Jo, ved at Jesus Kristus blir menneske, at han sendes til jord som en soning for all vår synd og urett, og ved at vi våger å komme fram fra våre skjulesteder. Vise oss for Gud, slik vi virkelig er. For det ved å holde oss til sannheten om oss selv, og vende tilbake til sannheten om oss selv, at vi begynner å kommunisere på det språket som Gud bruker for å få kontakt med oss. For å finne tilbake til Gud som sentrum, så trenger vi også å finne tilbake til vårt eget sentrum. Og velge å møte han slik som vi er. Gud ånd, men han møter oss i det menneskelige for at vi mennesker skal kunne tilbe han som ånd, i ånd og sannhet. Og vet du, jeg tror det var ut av kjærlighet at Jesus stilte dette krevende spørsmålet til den samaritanske kvinnen. Det som han sier til henne, du, den sanne gudsdyrkelsen, den oppstår her, den, i samtalen mellom deg og meg. Den kan bare oppstå når du forteller meg om de fem mennene du har hatt. Da kan du tilbe i ånd og sannhet. Da kan jeg bli for deg den ekte mannen du alltid har søkt etter. Da slipper du å løpe etter alle andre. Da blir det en kilde med vann inni deg som veller fram og gir evig liv. Og jeg tror på samme måten vil han møte oss i vår menneskelighet. Slik vi egentlig har det, akkurat nå. Det kan være i min synd og skam og selvforakt, men det kan også være i min sorg, redsel og bekymring, eller til og med mine ambisjoner, ønsker og drømmer. Men han ønsker å møte oss der vi er, som vi er, og snakke med oss om akkurat det. Da kan vi leve ut fra sentrum, og ikke periferi. Jeg har lyst til å invitere deg til en ting nå, for jeg tror at Gud her når vi samlet. Og akkurat nå, det gjør ikke noe med ungene flyr rundt her og sånn, men akkurat nå vi andre. Altså, Gud her. Altså, noen ganger lurer, men jeg egentlig her? Om vi bare kan bli stille litt grann. Innenfor Gud. Og så vi her. Og så har vi kanskje noe vi har lyst til å si til han. Denne dagen. Og så gjør vi det nå. Men kan det til og med være han sier noe til oss? Men bare la oss være stille litt igjen. Jesus, takk for at du her. Takk for at du kjenner oss akkurat slik vi Den enkelte av oss, oss som fellesskap. Herre, vi har bare lyst til å komme fram for deg akkurat slik vi Hverken mer eller mindre. Med vår frykt og uro, usikkerhet, våre ambisjoner og ønsker, og det vi takknemlige for på en sånn dag som det her. Men Herre, vi ønsker å komme til deg, du som sentrum, du som alt livs opphav, kilden til liv. Ta imot oss slik vi Herre, og gi deg selv til oss, akkurat slik du Herre, for det det vi trenger. Ingen annen erstatning. Men vi trenger deg, Gud, i våre liv. Og vi trenger deg, Gud, i vår menighet. Rett før gudstjenesten, så kom Bjørnar, som leste teksten, bort til meg, og så spurte han, du klar over hva jeg har tenkt å kalle det stedet her? Her nede som vi nå? Vel, altså. Som vi skulle ha noe med noe gammelt nordrønt å gjøre, eller? Ja, det nikkes her. Som betyr en kilde som springer fram. Jeg har sett for meg det bildet, og med menigheten som flytter tilbake til sentrum. Og så har jeg sett Breiavatnet her ute, og med denne her fontenen i midten, som spruter opp. Og det min bønn, at dette virkelig skal være en sentrumsmenighet. Der den kilden får være så klar og ren, og springe opp og gi liv til alle de som her og går her, og til den byen som de har plassert midt i. Så Gud velsigne dere alle sammen. Amen.